Գլուխ 44-րդ. Ազատարարը. Ջորջ Շելբին լոկ մի երկտող էր գրել մորը և ասել, որ օրը տուն կհասնի։ Իր վաղեմի բարեկամի մահվան մասին գրելու քաջություն չունեցավ։ Մի քանի փորձ արեց, բայց ամեն անգամ գրեթե շնչահեղձ եղավ։ Փորձերի վերջը նույնն էր, թուղթը պատռում էր, աչքերը սրբում և հանդարտելու համար փողոց նետվում։ Այդ օրը, երբ երիտասարդ Տիրոջ Գալստյանն էին սպասում, հաճելի իրարանցում էր ծայր տվել Շելբիների դաստակերտում։ Տիկին Շելբին նստել էր հարմարավետ հյուրասենյակում, ճարճատող կրակը վանում էր աշնանային երեկոյի խոնավությունը, ճոխ սպասքով ու բյուրեղապակիներով շողշողացող ընթրիքի սեղանի պատրաստությունը ղեկավարում էր մեր հին բարեկամուհի Քլոյի մորաքույրը։ Հագել էր չթե նոր շրջազգեստ և մաքուր սպիտակ գոքնոց, գլխին լավ ոսլայած չալմա։ Գոհունակությունից փայլող դեմքով ավելորդ բծախնդրությամբ պտտվում էր սեղանի շուրջ, տիրուհու հետ մի քիչ շաղակրատելու պատրվակ փնտրում։ «Հոգիս վկա, ինչքան կհավանի», ասաց Քլոին։ «Նրա սպասքն իր ուզած տեղն եմ դրել, ճիշտ բուխարու մոտ. Մաստր Ջորջը միշտ տաքուկ տեղերն է սիրում. Սա ինչ բան է, Սելին ինչու տոնորվա թեյամանը չի դրել, այն որ Մաստր Ջորջը ծննդյան տոնին նվիրեց տիկինին. Գնում եմ բերեմ»։ «Իսկ տիկինը լուրջ չի ստացել Մաստր Ջորջից», հարցրեց ի վերջո։ «Այո, Քլոյի, բայց միայն մի երկտող. Որ արգելք չպատահի, այսօր տուն կհասնի. Այդքան բան»։ «Խեղճ մարդուս մասին բան չի ասում, հա»,  հարցրեց Քլոյին, թեի գավաթները շուռումուռ տալով։ «Ոչ, չի ասում, Քլոյի, պարզապես գրում է տուն հասնի, ամեն ինչ կպատմի»։ «Մաստր Ջորջը միշտ այդպես է, ուզում է ամեն ինչ ինքն ասի. Շատ եմ տեսել. Ինձ հարցնեք, գլուխս չի մտնում սպիտակներն այդքան գրելուն ո՞նց են դիմանում. Գրելը դանդաղ, դժվար գործ է»։ Տիկին Շելբին ժպտաց։ «Դե ես հիմա ասում եմ, մարդս չի ճանաչի տղաներին ու պստիկին. Տեր աստված, խոշոր աղջիկ է դառել, և լավիկն է, ճստիկ է այդ փոլին. Հիմա մեր խրճիթում է, կարկանդակին է նայում. Հենց իմ մարդու սիրած տեսակը թխեցի. Գնացած առավոտն էլ այդ էի եփել. Աստված իմ, ինչ վատ էի զգում այդ առավոտ»։ Տիկին Շելբին հառաչեց։ Ակնարկը մի ծանր քար դրեց սրտին։ Որդու նամակ նստանալու պահից անհանգիստ էր ազնիվ կինը։ Չլինի մի բան է թաքնված լռության քողի ետև։ «Տիկինը պահել է թղթադրամները»,  անցկալից հարցրեց Քլոին։ «Այո, Քլոյ, ուզում եմ մարդուս ցույց տամ հենց այն թղթադրամները, որ հրեշտակագործը տվեց ինձ. Քլոյի ասաց, լավ կլինի ինձ մոտ մնաս»։ «Շնորհակալ եմ, տեր իմ», ասացի ես։ «Կմնայի, բայց մարդս շուտով տուն է դառնում, և տիկինը չի կարող առանց ինձ»։ «Հենց այդպես էլ ասացի»։ «Լավ մարդ էր այդ պարոն Ջոնսը»։ Քլոյին համառորեն պնդել էր, որ նույնությամբ պահվեն թղթադրամները, որով պարոն Ջոնսը վճարել էր աշխատավարձը։ Ուզում էր ամուսնուն ցույց տալ որպես հիշատակ իր վարպետության։ Տիկին Շելբին սիրահոժար ընդառաջել էր խնդրանքին։ «Մարդս չի ճանաչի Փոլին, իսկի չի ճանաչի. Աստված իմ, 5 տարի է տարան. Փոլին գրկի երեխա էր, հազիվ էր ոտքի ելնում. Հիշում եմ, մարդս ոնց էր վախենում, երբ Փոլին ոտք փոխելիս հա ընկնում էր»։ Անիվների դղրդոց լսվեց։ «Մաստր Ջորջ», գոչեց Քլոյի մորաքույրը դեպի պատուհանը նետվելով։ Տիկին Շելբին դեպի մուտքի դուրը վազեց։ Ջորջը բազուկների մեջ սեղմեց նրան, իսկ Քլոյին անցկալից կանգնած գիշերային խավարի մեջ տեսողությունն էր լարում։ «Ախ, խեղճ Քլոյի մորաքույր», հուզված գոչեց Ջորջը, և նրա կոշտ սև ձեռքն իր ձեռքերի մեջ առավ։ «Ամբողջ հարստությունը սկտայի միայն հետս բերեի, բայց նա մի լավ աշխարհ գնաց»։ Տիկին Շելբին ցավագին մի ճիչ արձակեց, բայց Քլոյի մորաքույրը ոչինչ չասաց։ Բոլորը ճաշասենյակ մտա։ Դրամը, որով հպարտ էր Քլոյին, դեռ սեղանի վրա էր։ «Արեք», ասաց հավաքելով թղթադրամները և դողացող ձեռքերով տիրուհուն երկարեց։ «Չեմ ուզում մեկ էլ նայել սրանց, կամ էլ խոսել»։ «Գիտեի այսպես է լինելու»։ Ծախվեց և սպանվեց այդ սարսափելի տնկաստաններում։ Քլոյին շրջվեց և հպարտ քայլերով սենյակից դուրս եկավ։ Տիկին Շելբին հետևեց նրան։ Ձեռքը բռնեց, աթոռին նստեցրեց և տեղավորվեց կողքին։ «Իմ խեղճ, իմ բարի Քլոյ»։ Քլոյին գլուխը տիրուհու ուսին հենեց և հեծկլտաց։ «Օ, տիկին, ներիր ինձ. Սիրտս կոտրված է, ուրիշ ոչինչ»։ Գիտեմ, գիտեմ, ասաց Տիկին Շելբին արցունք թափելով։ Մի պահ լռություն տիրեց եւ բոլորը լաց եղան։ Ի վերջո Ջորջը սկավորի կողքին նստեց, ձեռքը բռնեց եւ պարզ ու հուզիչ խոսքերով պատմեց, ինչպես էր տեղի ունեցել ամուսնու մահը, եւ կրկնեց նրա սիրո վերջին խոսքերը։ Մի ամիս անց Շելբիի կալվածքի բոլոր ստրուկները հավաքվեցին դաստակերտի ամբողջ երկայնքը բռնող մեծ դահլիճում, որ իրենց երիտասարդ տիրոջ մի հայտարարություն լսեն։ Որքան մեծ եղավ նրանց զարմանքը, երբ Մաստր Ջորջը իրենց մեջ հայտնվեց ձեռքին թղթերի մի կապոց, որ կալանքում գտնվող ամեն մի ստրուկի ազատման վկայագիրն էր պարունակում։ Հաջորդաբար կարդաց վկայագրերը և հանձնեց տերերին։ Ամեն կողմից հեծկլտում էին, լաց լինում, ուրախության աղաղակներ արձակում։ Բայց շատերը Ջորջի շուրջը խռնվեցին և թախանձեցին իրենց չհեռացնի կալվածքից։ Մտահոգ դեմքով փորձում էին վերադարձնել ազատման գրերը։ «Այստեղ մեր ունեցած ազատությունը մեզ հերիք է. Մենք ոչ մի բանի պակասը չենք քաշել, չենք ուզում հեռանալ մեր հին տնից, մեր տիրոջից ու տիրուհուց և ամեն ինչից»։ «Սիրելի բարեկամներ», սկսեց Ջորջը, երբ լռության նման մի բան տիրեց։ «Կարիք չկա հեռանակ ինձնից. Կալվածքում աշխատող ձեռքեր են պետք, ինչպես առաջ. Տանն էլ առաջվա նման ծառաներ են պետք. Բայց դուք հիմա ազատ տղամարդիկ ու ազատ կանայք եք. Ձեր աշխատանքի համար կստանաք ռոճիկ. Չափը միասին կորոշենք. Առավելությունն այն է, իմ պարտքերի մեջ խրվելու կամ էլ մեռնելու դեպքում չպատահելիք բաներ չեն, ձեզ չեն վերգրի ու ծախի. Հուսով եմ կկարողանամ վարել կալվածքի գործերը և ձեզ սովորեցնել, ինչպես պիտի օգտվեք ազատ մարդու իրավունքներից. Թերևս դա ժամանակ պահանջի. Հուսով եմ նաև ազնիվ կլինեք և սովորելու համար ջանք չեք խնայի. Իսկ ես կաշխատեմ խոսքիս տերը լինել և սիրահոժար սովորեցնել ձեզ». «Մի խոսք ևս», ասաց Ջորջը, լրացնելով շնորհակալությունների ու շնորհավորանքների աղմուկը։ «Բոլորդ էլ հիշում եք մեր բարի Քերի Թոմասին»։ Ջորջը շատ հակիրճ նկարագրեց մահը և հաղորդեց Քերի Թոմասի հրաժեշտի սիրալի ողջունները։ «Սիրելի բարեկամներ, նրա գերեզմանի վրա ուխտեցի, ոչ մի ստրուկ պիտի չունենամ, երբ հնարավոր է ազատ թողնել. Ոչ ոք իմ մեղքով չպետք է ենթարկվի տնից ու բարեկամներից բաժանվելու, հեռավոր տնկաստանում մեռնելու վտանգին, ինչպես մեռավ Քերի Թոմասը. Ուստի, երբ ցնցում եք ձեր ազատությամբ, հիշեցեք, ձեր ազատությունը պարտական եք այդ վեհ ու ազնիվ սրտին, և ձեր երախտագիտությունը հատուցեք կնոջ ու երեխաների հանդեպ ձեր հոգատար վարմունքով. Հիշեցեք, թե ազատ եք ամեն անգամ, որ տեսնեք Քերի Թոմասի խրճիթը. Ձեզ համար հուշարձան լինի և բոլորիդ մղի հետևել նրան և լինել ազնիվ ու հավատարիմ»։